πολιτική, και σήμερα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον ακόμα υφυπουργό Εργασίας και υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε, υποστηρίζετε από κάποιους αντιπάλους σας πως τα προβλήματα της Αθήνας δεν έχουν πολιτικό χρώμα, δεν έχουν ιδεολογία. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, και μήπως έχουν έντονο ιδεολογικό πρόσημο οι προτάσεις αντιμετώπισής τους, οι λύσεις δηλαδή που προτείνονται?
Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έχει γίνει...
Ας ακούσαμε να λένε τα σκουπίδια δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν ιδεολογία.
Θα πήγαινα εκεί, γιατί όντως το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιλέγεται ως ένα ζήτημα καθαρά τεχνικό. Και εγώ θα μιλήσω τεχνικά, δεν θα μιλήσω ιδεολογικά, δηλαδή για το αν είμαστε με το δημόσιο, με το ιδιωτικό. Συγκεκριμένα η φράση που χρησιμοποιήσε ο κ. Μπακογιάννης ήταν το άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια. Η αντίθεσή μου με τη γάτα παύλα εργολάβο που θα πιάνει τα ποντίκια είναι ότι αυτές οι γάτες έχουν αποδειχθεί σε αυτή τη χώρα ότι πρώτον δεν πιάνουν τα ποντίκια και δεύτερον θέλουν και πολύ γατοτροφή. Να δώσω το παράδειγμα της καθαριότητας στα νοσοκομεία όταν ιδιωτικοποιήθηκε, πόσο πολύ παραπάνω κόστησε. Δηλαδή ο ευαγγελισμός μόνο ένα νοσοκομείο όταν έδιωξε τους εργολάβους εξοικονομεί περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ένα νοσοκομείο μόνο.
Μάλιστα.
Με πολύ καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους. Αλλά έχουμε και ευρωπαϊκά παραδείγματα. Το Όσλο, που νομίζω ότι δεν θα ήταν η τελευταία χώρα που κάποιος θα μίλαγε για ιδεολειψίες. Ήταν μια πόλη που είχε για πάρα πολλά χρόνια την αποκομιδή σε ιδιώτη. Το 17 η αποκομιδή πέρασε ξανά στο Δήμο και πέρασε ξανά στο Δήμο γιατί συλλογικά και συνολικά αποφάσισαν ότι ήταν ένα αποτυχημένο μοντέλο. Άρα ειδικά στη διαχείριση των απορριμμάτων νομίζω ότι οι λύσεις έχουν πρόσημο. Και έχουν πρόσημο στο αν δουλεύουν ή όχι στο τέλος της μέρας.
Όμως αυτό που λειτουργεί για την κοινή γνώμη αντίθετα με τη δική σας άποψη είναι ωραία, ως τώρα ήταν στο Δήμο η αποκομιδή. Και βλέπουμε την κατάληξη. Μήπως θα πρέπει να δοκιμάσουμε το άλλο?
Νομίζω ότι η κατάληξη σήμερα στην Αθήνα έχει αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν είναι ζήτημα το αν ήταν στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό. Δηλαδή αναφέρθηκα και πριν και αυτό είναι ένα πολύ εντυπωσιακό νούμερο. Όταν από τον προϋπολογισμό που ήδη έχει ο Δήμος απορροφά λιγότερο από 40% του προϋπολογισμού του, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα διαχείρισης. Όποιος μιλήσει με τους ανθρώπους αποκομιδής ξέρει συγκεκριμένα ποιες είναι οι ελλείψεις και στο υλικό, δηλαδή σε οχήματα, σε κάδους, σε πληστικά των κάδων, γιατί στην Αθήνα έχουμε ξεχάσει να πλένουμε τους κάδους, σε ελλείψεις σε ανθρώπους, γιατί πίσω από την καθαριότητα υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας, άνθρωποι που δουλεύουν σε κακοσυντηρημένα οχήματα και υπάρχουν πολύ σοβαρά εργατικά ατυχήματα στην καθαριότητα. Στο κομμάτι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην καθαριότητα και στο πράσινο.
Επομένως, να πούμε ότι το θέμα της ιδιωτικοποίησης κάποιων υπηρεσιών, κάποιων δεν μένουν στην καθαριότητα, κάποιων υπηρεσιών του Δήμου ή ακόμα και σε μεικτές καταστάσεις, στην συνέργεια ας πούμε, το αποκλείεται παντελώς?
Συνέργειες γινόντουσαν και γίνονται. Αλλά αν κάποιος με ρωτήσει ότι οι κεντρικές διαδικασίες του Δήμου αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να περάσουν σε ιδιώτες, η απάντησή μας είναι όχι. Είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ ακριβό και για τους πολίτες. Δηλαδή θα στοιχήσει πολύ ακριβά στην πόλη και δεν θα έχει καλές υπηρεσίες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν γίνεται ο Δήμος να μην φροντίζει ο ίδιος υπηρεσίες όπως η καθαριότητα και το πράσινο. Δίνω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Όταν λέτε κεντρικές υπηρεσίες, εννοείται αυτές, καθαριότητα και πράσινο?
Καθαριότητα, πράσινο, μια σειρά από στοιχεία που πρέπει να έχει ο Δήμος, όπως είναι η κοινωνική πολιτική. Δεν μπορείς να ιδιωτικοποιήσεις την κοινωνική πολιτική του Δήμου.
Μάλιστα. Όταν μιλάτε για πολιτισμικότητα της πόλης, ένα ζητούμενο επίκαιρο κιόλας με το προσφυγικό ζήτημα, πώς βλέπετε όμως την υλοποίησή τους? Δηλαδή απλώς μένετε στο θέμα να κάνουμε δημότες και τους πρόσφυγες που έχουν γεννηθεί εδώ ή τα παιδιά του προσφυγικού κλπ. Πώς το αντιλαμβάνεστε?
Νομίζω ότι είναι δύο κατηγορίες. Είναι ένα κομμάτι η οικονομική μετανάστευση, ένα κομμάτι το τελευταίο προσφυγικό ρεύμα. Και το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολύ ουσιαστικές διαφορές. Αν μιλήσουμε για το κομμάτι της οικονομικής μετανάστευσης, όπως είπα και πριν, μιλάμε για παιδιά που έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε πάει στα ίδια σχολεία, έχουμε παίξει στις ίδιες γειτονιές, δεν ξέρουν άλλη γλώσσα, εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει ουσιαστικά να έχουν ισότιμη συμμετοχή σήμερα στην πόλη. Να δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να ακουστεί κάπως δεικτικό, αλλά δείχνει μερικές φορές την υποκρισία μας. Δεν γίνεται διαρκώς να διαβάζουμε τίτλους ή να χαιρόμαστε όταν ένας ελληνικής καταγωγής μπορεί στο Βέλγιο να εκλέγεται σε ένα δημοτικό συμβούλιο ή δήμαρχος, ναι, και στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας,
αυτό, ναι,
ακριβώς, και στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας να μην υπάρχει ένα παιδί δεύτερης καταγωγής, ας πούμε, αλβανικής καταγωγής δεύτερης γενιάς.
Ναι, και δεν χρειάζεται να είναι καλή κανείς και μπασκετπολίστας για να είναι.
Ακριβώς.
Νομίζω το είπατε εσείς αυτό, έτσι.
Ναι, δεν γίνεται η ελληνική κοινωνία να έχει πολιτικές ένταξεις μόνο αν είσαι καλός στο μπάσκετ. Πρέπει να έχει πολιτικές ένταξεις για όλα τα παιδιά. Άρα το πρώτο που λέω εγώ είναι το εξής, ότι σήμερα υπάρχουν πολλές μεταναστευτικές κοινότητες στην Αθήνα. Και αυτές οι κοινότητες είναι πλούτους. Ο Δήμος πρέπει να βοηθάει αυτές τις κοινότητες, ειδικά στα κομμάτια του πολιτισμού, που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά αυτές τις κοινότητες. Ο Δήμος πρέπει με χώρους, με υλικά να βοηθάει αυτές τις κοινότητες, και το κομμάτι του πολιτισμού μπορεί να γίνει και μία γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις κοινότητες και στο ελληνικό κομμάτι.
Να βοηθήσει την ενσωμάτωση. Δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Και προφανώς και υπάρχει και κόσμος που θέλει να πάει να μάθει τους χορούς, να μάθει τη γλώσσα. Νομίζω ότι όλο αυτό ανοίγει έναν πολύ όμορφο διάλογο για το τι σημαίνει πλέον η Αθήνα ως μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη. Γιατί αυτή είναι πια η Αθήνα.
Κύριε Λιόπουλε, οι δημοτικές εκλογές θα γίνουν πλέον με το σύστημα της απλής αναλογικής. Πώς σκέφτεστε εσείς να το αξιοποιήσετε? Βεβαίως είστε υπέρ της απλής αναλογικής, από ό,τι ξέρουμε. Και σε τι είδους συμμαχίες προβλέπετε? Γιατί πάμε σε συμμαχικά σχήματα πλέον, έτσι.
Η φράση που χρησιμοποιήσαμε σε όλες τις ανοιχτές συνελεύσεις και συνεχίζω να χρησιμοποιώ είναι ότι η απλή αναλογική είναι πρώτα απ' όλα μια τεράστια ευκαιρία για τους πολίτες. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους δημότες αυτής της πόλης. Γιατί σήμερα είχαμε ένα σύστημα που μπορεί να έπαιρνε το 20-22% του πρώτου γύρου και να το μετέφραζε σε 60% μέσα στη δημοτική αρχή, το οποίο αντικειμενικά δημιουργούσε και μια λαζονία απέναντι στα αιτήματα των πολιτών. Με ένα δημοτικό συμβούλιο με απλή αναλογική, η δύναμη εκείνη η οποία ξέρει τι θέλει να κάνει, έχει πρόγραμμα, έχει προτεραιότητες και συνομιλεί με τις γειτονιές της Αθήνας, θα μπορεί να υλοποιεί κομμάτια του προγράμματος.
Εξασφαλίζει και συμμαχίες, λέτε.
Ακριβώς.
Εσείς προς τα πού βλέπετε τις συμμαχίες σας? Θα γίνουν με όρους κεντρικής πολιτικής κοινής, δηλαδή πάτε προς τις συμμαχίες με πρόοδευτική παρατάξεις κλπ.
Νομίζω
ότι αυτές που λέτε εσείς πρόεδρε.
Νομίζω υπάρχουν οι πιο, ας με επιτραπεί η φράση, ad hoc συμμαχίες και οι πιο στρατηγικές. Mm-hmm. Στο στρατηγικό κομμάτι, προφανώς τις συμμαχίες μας τις εγγράφουμε στη γενικότερη κατεύθυνση του προοδευτικού πόλου, όπως έχει τοποθετηθεί. Αλλά είναι λάθος στην τοπική αυτοδιοίκηση να μεταφράζουμε μηχανιστικούς όρους ζητήματα της κεντρικής πολιτικής. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Ριζούπολη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνει. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα. Από τις πιο στενάχωρες φράσεις που άκουσα όταν πήγα εκεί ήταν από μια μεγάλη γυναίκα που μου λέει: «Παιδάκι μου, θα ήθελα να μένω δύο στενά πιο πάνω, για να είμαι στο Δήμο της Νέας Ιωνίας». Ναι. Αν το σκεφτεί κάποιος, είναι πολύ στενάχωρη αυτή η φράση. Με απλή αναλογική, δεν νομίζω θα υπήρχε δύναμη η οποία, αν κάποιος έφερνε στο Δημοτικό Συμβούλιο του συγκεκριμένο πρόταση έργο, δεν θα προχώραγε. Εκεί δεν θα είχαμε πρόβλημα να συνεργαστούμε με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτή είναι η ad hoc που λέτε.
Ακριβώς. Με μία μικρή παρένθεση, καμία συνεργασία ποτέ και πουθενά με τους νεοναζί της Χρύσης Αυγής. Το λέμε από την αρχή, θα συνεχίσουμε να το λέμε διαρκώς.
Θα σας ρωτήσω ειδικότερα για τη δράση της Χρύσης Αυγής, αλλά πριν από αυτό, είδαμε το debate που έγινε, το πρώτο νομίζω μεγάλο debate ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφίους, στους τέσσερις κεντρικούς υποψηφίους αν θέλετε, στον Ιαννό. Και το οποίο και μεγάλη δημοσιότητα απείλαυσε και πήγε και καλά από ό,τι ξέρω. Μήπως θα έπρεπε να κάνετε μια πρόταση εσείς στους συνυποψηφίους σας να γίνει από τώρα ένα debate, τώρα δηλαδή στην έναξη του προεκλογικού, ένα debate τηλεοπτικό, ώστε να σας γνωρίσει όλους και να, όχι να σας γνωρίσει φατσικά, να γνωρίσει τι λέει ο καθένας, το ευρύ κοινό. Να μην περιμένουμε δηλαδή τα debate, τα προεκλογικά, τα τυπικά, τα επίσημα του ΕΣΟΡΟΥ, ας πούμε.
Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική εμπειρία της πρώτης διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου. Έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον, και αυτό είναι το καλύτερο από όλα τα στοιχεία. Και έδειξε και έναν πολιτισμένο διάλογο με επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε από το να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος σε αυτό το πλαίσιο. Εγώ από τη δικιά μου μεριά έχω εξ αρχής έχω πει ότι είμαστε όχι απλά ανοιχτοί, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια σειρά από θεματικών συζητήσεων κιόλας, έτσι ώστε να έχεις το χρόνο να αναπτύξεις και συγκεκριμένα ερωτήματα, και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το διάλογο, την έχουμε απευθύνει αυτή την έκκληση, ελπίζω και στην υποψήφιή μου.
Ναι, αλλά να πάρετε και πρωτοβουλία, δηλαδή όχι απλώς να είσαι να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας.
Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες πολύ γρήγορα.
Θα υπάρξουν. Μάλιστα. Υπάρχει το όντως μεγάλο πρόβλημα της διακίνησης των ναρκωτικών στην Αθήνα. Ακούσαμε την πρόταση της διακίνησης και της χρήσης, έτσι, σε στέκια των Αθηνών. Υπάρχει μια πρόταση που λέει να θεσμοθετήσουμε, αν επιτρέπετε όλος, ελεγχόμενους χώρους χρήσης, δηλαδή σαν κλειστά γκέτο. Πώς το βλέπετε αυτό?
Δεν θα χρησιμοποιούσα τη φράση κλειστά γκέτο.
Εντάξει, είναι υπερβολή. Ναι.
Νομίζω το κομμάτι της ουσιοεξάρτησης πρέπει να το δούμε συνολικά και να ξεκινάμε πάντα από το κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή αν κάποιος αφήσει το κομμάτι της πρόληψης, όλα τα υπόλοιπα είναι απλά διαχείριση της ζημιάς. Δεν υποτιμώ καθόλου τη διαχείριση της ζημιάς, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινάμε από εκεί. Αυτή τη στιγμή όμως στην Αθήνα νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή στη δημιουργία χώρων εποπτευόμενης χρήσης. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε ένα πληθυσμό.
Δεν πείτε ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Ένα χώρο εποπτευόμενης χρήσης.
Χώρος εποπτευόμενης χρήσης θα είναι ένας χώρος όπου ένας άνθρωπος που είναι ουσιοεξαρτημένος θα μπορεί και να πάει εκεί και με ιατρική παρακολούθηση, με τον εξοπλισμό που θα είναι ένας εξοπλισμός καθαρός, δηλαδή θα αντιμετωπιστούν ζητήματα υγιεινής που γεννούν πολλά προβλήματα υγείας αυτούς τους ανθρώπους που πάρα πολλοί από αυτούς είναι πλέον και άστεγοι. Θα είναι ένας χώρος που θα ξεκινάς από το κομμάτι ότι σχεδιάζω με πρώτη αφετηρία την ανθρώπινη ζωή. Ότι δεν θέλω να πεθάνει κανένας άνθρωπος
τώρα
στον δρόμο.
Τώρα μιλάμε, για να το καταλάβω, μιλάμε για ανοιχτούς χώρους, για κλειστούς χώρους.
Για κλειστούς χώρους. Μιλάμε για ένα χώρο που θα υπάρχει αίσθηση της ιδιωτικότητας. Θα είναι ένας χώρος που θα προστατεύει πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο που είναι ουσιοεξαρτημένος. Ξέρετε κύριε Πάκο, το καλό σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι σε μια σειρά από ζητήματα έχουμε το πλεονέκτημα της καθυστέρησης. Δηλαδή, ότι αυτά τα πράγματα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές περιπτώσεις έχουν ήδη λυθεί και λειτουργούν.
Άρα δεν
χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. Δηλαδή, ας πούμε, και σε χώρες που κάποιος δεν θα περίμενε, ας πούμε η Ελβετία έχει πολύ καλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά υπάρχει και ένα κρίσιμο κομμάτι. Θεωρώ ότι το παράδειγμα της Πορτογαλίας είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα στο πώς αντιμετώπισε την ουσιοεξάρτηση.
Για πείτε πώς.
Εκεί όμως είχε μια μεταβλητή πολύ κρίσιμη. Διπλασίασε τις δημόσιες δαπάνες στο κομμάτι και της πρόληψης και της αντιμετώπισης. Και το λέω αυτό γιατί καλές και οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, καλές και οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού φορέα, αλλά χωρίς ουσιαστική δημόσια πολιτική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της χρήσης της ουσιοεξάρτησης δεν μπορείς να έχεις το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα που θέλεις.
Μάλιστα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει δώσει πολύ βάρος και έχει αναδείξει επανειλημμένως με έμφαση το ζήτημα της παραβατικότητας. Εγκληματικότητας, παραβατικότητας και ως εκ τούτου της ελλιπούς αστυνόμευσης. Οι λύσεις που προτείνονται, πώς σας ακούγονται? Δηλαδή, ακούσαμε και χτες νομίζω στο ραδιόφωνο τον κύριο Μπακογιάννη να λέει ότι στην Αθήνα κυριαρχεί ο φόβος. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει πείτε μου τη δική σας άποψη. Ότι κυριαρχεί ο φόβος είναι υπερβολικό? Ότι υπάρχει και φόβος, εντάξει.
Θεωρώ ότι είναι προβληματικό να μιλάμε με έναν λόγο που γνωρίζει τις γειτονιές της Αθήνας μόνο μέσα από τις τηλεοπτικές κάμερες. Και αυτό μερικές φορές φτάνει σε υπερβολές που προσβάλλουν ολόκληρες περιοχές. Δηλαδή όταν ο κύριος Μπακογιάννης είχε πει συγκεκριμένα ότι στα Άνω Πατήσια τα φροντιστήρια έχουν φτάσει να κλείνουν στις 8 η ώρα το απόγευμα,
ναι,
γιατί φοβούνται να φέρουν τα παιδιά, απάντησε η Ένωση Γονέων του Πέμπτου Διαμερίσματος ότι προφανώς και δεν λέμε ότι το πέμπτο διαμέρισμα είναι παράδεισος και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτό.
Δεν ισχύει
αυτή η κατάσταση. Και νομίζω ότι ο κ. Μπακογιάννης θα έπρεπε να ζητήσει ένα συγγνώμη προς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή.
Και στον Μπακογιάννη το είπαν, νομίζω, διευθυντές φροντιστηρίων, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ναι.
Να συνεχίσω. Εγώ λέω ότι προφανώς και υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας στην Αθήνα. Αλλά πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε όλοι συγκεκριμένοι, πρέπει να μιλήσουμε ως υποψήφιοι δήμαρχοι και όχι ως υποψήφιοι υπουργοί προστασίας πολίτη. Γιατί δεν γίνεται από τη μία να λέμε ότι μην πολιτικολογούμε και από την άλλη σε κάθε ευκαιρία να πολιτικολογούμε και να μιλάμε συγκεκριμένα. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος για να είναι ασφαλείς γειτονιές? Εμείς λέμε ότι ασφαλείς γειτονιές είναι ζωντανές γειτονιές. Και υπάρχουν συγκεκριμένα κομμάτια. Το πρώτο το είπα και πριν, ηλεκτροφωτισμός. Είναι μια πόλη σκοτεινή η Αθήνα. Είναι μια πόλη με μαύρες τρύπες. Για όλο το 2018 οι δαπάνες του Δήμου για τον ηλεκτροφωτισμό ήταν 0 ευρώ. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Δεύτερο κομμάτι που πρέπει και μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι το πώς έχεις συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική για υποβαθμισμένες περιοχές. Δηλαδή πώς στένωνε.
Δηλαδή να τις ζωντανέψει αυτές τις περιοχές.
Ακριβώς. Το τρίτο κομμάτι ήδη αναφέρθηκα σε αυτό είναι οι εμπορικές χρήσεις. Πώς δίνω κίνητρα σε εμπορική δραστηριότητα. Και το τέταρτο πάρα πολύ κρίσιμο, δράση πολιτισμού στις γειτονιές. Ο Δήμος έχει πολύ σημαντικό πολιτιστικό δυναμικό. Πρέπει να ανοίξει περισσότερο στις γειτονιές.
Ναι. Μάλιστα. Υπενηχθήκατε πριν, μάλλον είπατε για το πρόβλημα της Χρυσαυγής. Υπάρχει όμως και η δράση της Χρυσαυγής, η οποία είναι εγκληματική δράση και η οποία εκδηλώνεται και στην Αθήνα. Έχει ρόλο, έχει μέσα ο Δήμαρχος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό.
Μία φράση που νομίζω ότι συνδέει το ζήτημα της ασφάλειας και με τη Χρυσή Αυγή, νομίζω ότι και με όρους ασφάλειας πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, ότι οι γειτονίες της Αθήνας είναι πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση της Χρυσής Αυγής. Όσα προβλήματα και να είχαν περιοχές σαν τον Άγιο Παντελεήμονα, σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη που δεν έχουμε τα τάγματα εφόδου που είχαμε της περίοδου 12 με 14. Το βασικό κομμάτι που πρέπει να κάνει ο Δήμος για μας τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι η ουσιαστική κοινωνική πολιτική του Δήμου. Για να μην αφήνει ανθρώπους απογοητευμένους, ανθρώπους θυμωμένους, ανθρώπους εγκατελειμμένους που ψάχνουν να πιαστούν από κάπου και εύκολα μπορούν να καταλήξουν στη Χρυσή Αυγή.
Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν και αντικειμενικά ζητήματα. Θυμάμαι τότε που η Χρυσή Αυγή μοίραζε τρόφιμα μόνο για Έλληνες και λοιπά και παρολίγο να μουντάρουν και το Δήμαρχο.
Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να πιστωθεί ήταν από τις θετικές κινήσεις του Δημάρχου.
Πολύ θετικές.
Το λέω αυτό γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του τι σημαίνει μέτωπο απομόνωσης των νεοναζί. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να λύσει κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Αλλά πρέπει να συμμετέχει σε ένα ευρύτερο είναι κομμάτι του Δήμου να δημιουργεί ένα ευρύτερο δημοκρατικό πλαίσιο.
Πλαίσιο, μάλιστα. Όταν λέτε να αξιοποιηθούν τα κτηριακά αποθέματα του Δήμου για την πρώτη κοινωνική κατοικία, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κλπ. Πώς το εννοείτε αυτό, να δώσετε τα δημοτικά κτίρια να μένουν άστεγοι, ας πούμε.
Ωραία. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Αθήνας, το είπα και πριν, είναι ένας πλούσιος Δήμος σε κτηριακό απόθυμα. Και το κτηριακό απόθυμα είναι τρεις κατηγορίες. Μπορεί να είναι κτίρια, μπορεί να είναι διαμερίσματα, μπορεί να είναι και χώροι. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί κοινωνικά. Κοινωνική αξιοποίηση δεν είναι μόνο κοινωνική κατοικία. Δηλαδή. Θα πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή τι κάνει ο Δήμος, κάνει έναν διαγωνισμό πολύ ακριβό. 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για να προσλάβει έναν σύμβουλο για να κάνει στην πραγματικότητα real estate με αυτό το απόθεμα. Εμείς λέμε ότι με αυτά τα 7 εκατομμύρια ο Δήμος θα μπορούσε να προσλάβει σχεδόν 300 νέους μηχανικούς μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μέσα από τον ΟΑΕΔ. Αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν με τους φακέλους και με όλο την πρόταση αυτών των χώρων και από εκεί και πέρα ιεραρχικά ανάλογα και με τις χρήσεις που μπορεί να έχει ένας χώρος να κάνεις είτε εμπορικές χρήσεις οι οποίες όμως τα χρήματα θα γυρνάνε στο project της κοινωνικής κατοικίας, είτε κοινωνική κατοικία για ευάλωτες ομάδες, είτε χωρίς αντίτιμο, είτε με πολύ χαμηλό ενίκιο, γιατί δεν μπορείς να βάλεις έναν άστεγο με ενίκιο, είτε και προγράμματα όμως, στοχευμένα προγράμματα στέγασης νέων ζευγαριών, με την έννοια ότι δεν είναι μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αλλά ότι εσύ μπορείς να επιλέξεις ότι θα ενισχύσω.
Λίγο περίπλοκο ακούγεται, θέλει εξειδίκευση, αλλά δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Θέλω να τελειώσω με μια ερώτηση που έχει και εμβληματική σημασία. Έχει προταθεί η αλλαγή χρήσης του ιστορικού κτηρίου του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου. Μάλιστα κάποιοι είπαν να γίνει προέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πώς το βλέπατε και τι θα προτείνατε εσείς ώστε να πάψει η εγκατάλειψη του χώρου και να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, έτσι. Και να μην γίνεται και ορμητήριο, ξέρω εγώ, παραβατικότητας.
Με μία φράση θα έλεγα ότι το να κάνουμε την Αρχιτεκτονική Μουσείο δεν αντιμετωπίζει την εγκατάλειψη και τα προβλήματα που αναφέρατε. Το να έχεις σχολές μέσα στο κέντρο της πόλης είναι πλούτος. Και η αρχιτεκτονική είναι πολύ σημαντικός πόρος για την Αθήνα. Αντί να συζητάμε σήμερα με την αρχιτεκτονική για το τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιήσει η πόλη για τα πεζοδρόμια, τους δρόμους, συζητάμε σαν τροχονόμοι για το πού πρέπει να πάει η αρχιτεκτονική. Εμείς λέμε ότι μπορεί να ζωντανεύσει περισσότερο η αρχιτεκτονική, μπορεί να έχει περισσότερες δραστηριότητες, περισσότερη ζωή, περισσότερους φοιτητές και ότι αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο βοηθάει στην αναβάθμιση της περιοχής και όχι το να φύγουν οι σχολές από το κέντρο της Αθήνας και να πάνε όλες στους ζωγράφους.
Δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, γιατί υπάρχει αυτό και δεν αντιμετωπίζονται. μια ιδέα, μήπως θα ήταν καλό πράγμα και σύμφωνα με το ρόλο, με το ρόλο του κτηριακού συγκροτήματος, να μεταβληθεί σε μουσείο αντίστασης, αντιδικτατορικής αντίστασης στο Πολυτεχνείο.
Επιμένω, πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνουν τα μαθήματα στο κέντρο της Αθήνας, που δεν είναι μόνο αρχιτεκτονική, είναι και καλών τεχνών. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερα μεταπτυχιακά να χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους. Εδώ μια ζήτηση που δεν προλάβαμε να κάνουμε, το σχέδιο της ανάπλασης. Της εταιρείας ανάπλασης που πιάνει και το συγκεκριμένο κομμάτι, νομίζω ότι είναι κρίσιμη ψηφίδα για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και εκεί βρίσκονται περισσότερες απαντήσεις από τις απαντήσεις στο να διώξουμε την αρχιτεκτονική από το κέντρο.
Πάντως όχι μουσείο το Πολυτεχνείο.
Όχι, δεν θα έλεγα, δεν το θεωρώ σωστή η επιλογή.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια νομίζω συζήτηση που καλύψαμε πολλά πράγματα, ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα. Ζωντανή ήταν πάντως. Με τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, υφυπουργό Εργασίας ακόμα για λίγες μέρες και υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Κύριε Ηλιόπουλο, να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να σε ευχηθώ καλό αγώνα.
Σε όλους μας.